Neraugoties uz eiro skepticismu, spēku samērs Strasbūrā lielā mērā noteiks politisko klimatu arī Sofijā un Bukarestē. Rumānija gada beigās balsos par prezidentu, Bulgārijā jau gandrīz gadu tiek apspriesta nepieciešamība pēc jaunām ārkārtas parlamenta vēlēšanām. 25. maijā rumāņi vēlēs 32 eiro pārstāvjus, tagadējo 33 vietā. Pārskatot kandidātu sarakstus, atstāja iespaidu virkni pazīstamu uzvārdu, partiju līderu radinieki un tuvinieki, plus vairāki bijušie un tagadējie ministri. Un vēl lielais daudzums maigā dzimuma pārstāvju. Tā piemēram valdošā sociāldemokrāta partija, koalīcija ar Nacionālo savienību par Rumānijas progresu un konservatoriem, par savu līderi izvirzījusi tagadējo eiro deputāti Corinu Cretu un cer uz vismaz 13 vietām. Nacionāla liberāļu sarakstā pirmā ir eiro deputāte Norika Nikolai, un arī nākamajās divās pozīcijās ir dāmas. Partijas līdera Krina Antonesku laulātā draudzene Adina Valiana un ģenerālsekretāra Rāreša Vanesku kundze Ramona. Partijas ir izvirzījis par mērķi izcīnīt vismaz 8 mandātus. Analizatori prognozē vēl 6 vietas opozīcijā esošie demokrātiski liberālajai partijai un 2 Rumānijas Ungāru demokrātiskajai savienībai. Speciāla vieta gaidāmajās vēlēšanās ir Basesku klanam. Prezidenta jaunākā meita Elena, kas pat labi ir eiro deputāte no DLP, vēl nav izlēmus vai kandidēs kā neatkarīga, vai arī pievienosies Tautas kustības partijai, kur viņa apsolīta otrā vieta kandidātu listē. Neoficiāli par prezidenta partiju devētā labējā centriskā kustība, kas apvieno prezidentam Trajanam Basesku tuvās personas, cīnīsies par vismaz 10 vietām eiro parlamentā un gatavojas izvirzīt savu kandidātu arī prezidenta amatam. Bulgārija jaunajā Eiro parlamentā būs nevis ar 18, bet gan tikai 17 deputātiem. Neatkarīgi no vietu skaita, gan valdošā sociālistu partija, gan opozīcija visai nopietni gatavojas 25. māju spēku pārbaudei. Pēc kārtējās pārgrupēšanās, kad no sociālistiem atdalījās ABV kustība bijušā prezidenta Georgija Parvānova vadībā, uzmanības centrā ir 3 grupas. Konkurences starp parlamentā pārstāvētajām partijām, jaunajām partijām Bulgārija bez cenzūras ABV un reformātoru bloku un nacionalistiskiem formējumiem. Pēc Bulgārijas bez cenzūras līdera Nikolaja Bareko domā, pat labam galvenais ir nodrošināt godīgs un atklāts vēlēšanas.
Cilvēki nevēlas balsot par Eiroparlamentu, jo uzskata, ka kandidāti interesējas tikai par 20 tūkstošus eiro lielajām algām. Tāpēc mēs deklarējām, ka 80% no mūsu pārstāvju atalgojumu dāvināsim valsts budžetam.
Runājot par iespējamo eiro deputātu skaitu, bijušais žurnālists demonstrē pašapziņu un apgalvo, ka jau 25. māja vakarā pieprasīs ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Neskaidrības likumdošanā izraisīja skandālu ar Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvu un pilnvarām. Konfliktā iesaistījās arī prezidents Rosens Plēnelievs, kas neapmierināts ar jauno vēlēšanu likumu, ierosināja referendumu par balsošanas noteikumiem un rekordu laikā tika savākt 560 tūkstoši parakstu. Bez tam izrādījās, ka pēdējā tautas skaitīšanā pirms 3 gadiem ir pieļauts rupjas kļūdas, un reālo balsotāju skaits ir par gandrīz 200 tūkstošiem mazāks nekā sarakstos, kas dienas kārtībā atkal izvirz jautājumu par mirušajām dvēselēm un iespējām viltot vēlēšanu rezultātus. Salīdzinot ar nacionālajām vai vietējām, interesi par eiro vēlēšanām tradicionāli ir jūtami mazāk, taču no balsošanas rezultātiem un vietas sadalas Strasbūrā būs atkarīgs Eiropas tālākais kurs, kā funkcionēs iestādes, kādas būs prioritātes. Dienas kārtībā ir arī Balkānu valstīm īpaši aktuālais jautājums par pievienošanos Šengenes zonai. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio, no Bulgārijas.